Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu pote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Mary Mgawe, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Juni 27, mwaka 2016. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, tunakuarifu kwa makundi ya kiraia nchini DRC yakosoa tarehe ya uchaguzi wakidai kutomwamini Rais Joseph Kabila.
Kila wenye kuona ndani ni sisi hapa nchi ya Kongo. Juu yeye anapanga uchaguzi utakuwa hivi. Au katiba imechange hivi. Hiyo yote ni kuona ya kwamba asisi kupeleka wana Kongo paka huko.
Na katika taarifa nyingine, katika jamii na maendeleo, leo tunakuarifu kuwa polisi nchini Kenya wahubiri dini kuondoa hofu kwa raia.
Wananchi naye watakana wajua rights zao. Usitoe kama huna hati, usitoe chai. Simama na ukweli wako. Kama ninatia, kama natia sinaenda kotini, kama sina hatia sina kutoa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Moja kwa moja katika habari za dunia, tunaanzia huko Kenya, ambako Rais Uhuru Kenyatta amesema nchi hiyo itaunga mkono uamuzi wa Uingereza kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Bila kujali matokeo, wananchi wa Uingereza wameamua, wametoa sauti yao imesikika. Kenya kama kawaida itaendelea kudumisha uhusiano wake wa kihistoria na Uingereza, huku ikiendelea kushirikiana na Umoja wa Ulaya ulio na uthabiti. Taarifa ya ikulu iliyosomwa na msemaji wa ikulu ya Kenya Manoa Espisu ilisema. Kwa mujibu wa jarida la The Star, Rais Kenyatta amewathibitishia wananchi kwamba hakutakuwa na athari za mara moja, na kusema mazungumzo ya pande mbili kati ya nchi hizo mbili yataendelea bila kujali athari yoyote. Athari za mara moja kwa Kenya ni kidogo, lakini hata kama kutokana na kuondoka huko kutakuwa na haja kwa Kenya na Jumuiya ya Afrika Mashariki kufanya makubaliano tofauti ya kibiashara na Uingereza. Makubaliano yetu ya sasa yako ndani ya Umoja wa Ulaya. Kamishna mkuu wa polisi wa Ghana John Kudalo anasema polisi hawatofungamana na upande wowote katika uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Novemba nchini humo. Kudalo alizungumza katika ufunguzi rasmi wa mkutano mkuu wa kitaifa wa polisi uliohudhuriwa na makamanda wa polisi wa nchi nzima. Lengo la mkutano huo ilikuwa ni kutathmini jinsi polisi hao walivyojiandaa kabla ya uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na serikali na mitaa. Vyombo vya habari vya eneo hilo vilimkariri mkuu wa polisi huyo akisema, tutakuwa tunafanya kazi kwa taaluma ya hali ya juu. Kisiasa nitakuwa sifungamani na upande wowote, ili kuhakikisha kwamba watu wa nchi hii wanapata ulinzi wa hali ya juu. Alisema hatuna sababu ya kushindwa kulinda nchi yetu na kuhakikisha kwamba licha ya ghasia katika mkoa mdogo, Ghana itaendelea kuwa na mnara wa amani. Kudola pia amewataka raia, pia wapiga kura, watarajiwa kuepuka ghasia na kudumisha amani wakati wote wa uchaguzi. Na uchunguzi wa aina mbili wa maoni uliotolewa jana Jumapili unaonesha Hillary Clinton akipata ungaji mkono zaidi dhidi ya mpinzani wake Donald Trump katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais hapa Marekani, lakini wanatofautiana katika ukubwa wa alama. Uchunguzi wa mashirika ya habari ya Washington Post na ABC unaonesha kuwa ungaji mkono wa Trump umepungua katika wiki za karibuni na kumpa Clinton nafasi ya kuongoza kwa 51-39% kwa wapiga kura kitaifa. Mwezi mmoja uliopita, uchunguzi wa maoni wa taasisi hii ulionyesha Trump akimzidi Clinton kwa 46-44. Uchunguzi mwingine uliofanywa na Wall Street Journal na NBC unaonesha Clinton akiwa na 46-41, ukiwa ameongeza alama mbili zaidi kutoka mwezi uliopita. Kwa wastani, uchunguzi wa maoni mbalimbali wa hivi karibuni unampa Clinton uongozi wa zaidi ya 6% baada ya kuonekana kinyang'anyiro hiki kikiwa sawa kabisa mwezi mmoja uliopita. Na wananchi katika mji wa Beni kaskazini mwa DRC wamesema kilimo ndio uti wa mgongo katika maeneo yao, lakini hivi sasa maendeleo ya kilimo ni kidogo kutokana na hali tete ya usalama. Muhindo Kilando ni mkulima maarufu katika eneo hilo.
Upo mbeleni tulikuwa nalima vizuri na hatukukutana na shida fulani, lakini wakati waasi waliingia katika mashamba ndipo shida zilianza kutokea. Na shida ambayo tunakuta ndani ilikuwa sasa watu walikuwa na hawajui valeur ya kakao wenye hawaya yalima. Hapakukua na najua kasekwa ni nini, ubei na mafaa gani. Ilikuwa tu siri ya mkulima yeye mwenyewe mwenye amelima ile kakao. Sasa leo kufatana na vita ambayo inaingia katika jimbo letu na katika mashamba zetu, wizi wanaingia kwa wingi. Na wakati wizi wanaingia, wanauzisha na wanavumbula realite yenye iko ndani ya kakao. Alore inakuwa shida kubwa ambayo tunakutana ndani ya kilimo ya kakao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Mahakama Kuu ya Marekani inajiandaa leo Jumatatu pengine kutoa uamuzi muhimu kuliko wote kuhusu utoaji mimba katika robo karne, kusuluhisha mzozo ambao unaweza kubadili haki za kikatiba kwa hatua hiyo na kuathiri maelfu ya wanawake. Kiini cha kesi hiyo ni kama sheria hiyo katika jimbo la Texas ambayo inasaidia kulinda afya za wanawake kutoa mimba au kikatiba inawazuia wanawake kutoa mimba. Sheria hiyo ya Texas ambayo ni sawa na inayotumika katika majimbo mengine ya kihafidhina inawataka madaktari watoa mimba kuruhusu wagonjwa kulazwa kwenye hospitali karibu na kliniki zao za kutoa mimba, na kwamba kliniki hizo ziwe na vifaa vya hospitali vya gharama za juu. Texas ilipitisha sheria hiyo mwaka 2013 na imeilinda ili kulinda wanawake katika maeneo salama ya matibabu. Ni jambo ambalo waunga mkono utoaji mimba wanapinga, wakisema sheria hiyo ina lengo la kufuta utoaji mimba ambako huko Texas hutolewa mimba 70,000 kila mwaka. Uamuzi wa Uingereza kutoka kwenye Umoja wa Ulaya unavuma kwenye siasa za Marekani. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump anaona hatua hiyo ya Uingereza kama uthibitisho kwa ujumbe wa kampeni yake, wakati mdemokrat Hillary Clinton anaona hatua hiyo kama uthibitisho wa wazi kwamba Trump hafai kuwa rais wa nchi. Uamuzi wa kujitoa Uingereza uliacha utawala wa Obama ukitafuta maneno ya kueleza kutokana na matokeo ambayo haukutarajia. Nchi moja imeamua, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry huko Roma, Italy. Ni wazi ni uamuzi ambao Marekani ilitaraji ungekuwa wa aina hii, lakini haikuwa hivyo, na kwa hiyo basi tunaanza na kuheshimu maamuzi ya wapiga kura. Lakini mgombea mtarajiwa wa Republican Donald Trump ametokea kufurahia matokeo hayo alipozungumza huko Scotland siku moja baada ya kura hiyo ya kujitoa. Watu wanataka kuchukua nchi yao. Trump alisema hayo Ijumaa katika eneo la mapumziko kwenye uwanja wa mchezo wa golf ulio na jina lake. Wanataka kupata uhuru kwa namna fulani. Ninaona uhusiano sambamba kati ya kile kinachotokea Marekani na kinachotokea hapa. Watu wanataka kuona mipaka. Uchunguzi mpya wa maoni unaonesha Clinton aliongoza kwa alama 12 dhidi ya Donald Trump, lakini wapiga kura wengi wanataka mwelekeo mpya kwa Marekani. Wademokrat wanasisitiza kwamba wapiga kura hawajafungwa macho na ugumu wa kutoridhishwa.
Kumekucha Afrika ni matangazo yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi, habari nyuzito juu, tunaanzia huko DRC ambapo baadhi ya makundi ya kiraia na kisiasa katika nchi hiyo yanaeleza shaka na kutoamini kauli ya Rais Joseph Kabila kwamba uchaguzi mkuu utafanyika kama ulivyopangwa hapo mwezi Novemba mwaka huu. Akihutubia raia huko Kalemie mashariki ya nchi siku ya Ijumaa, Rais Kabila amesema ana nia ya dhati kuhakikisha uchaguzi wa kidemokrasia unafanyika nchini mwake. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Akiwa katika ziara ya mashariki ya nchi, Rais Joseph Kabila kwa mara ya kwanza siku ya Ijumaa alitoa maoni yake juu ya uchaguzi baada ya miezi kadhaa ya mijadala ikiwa uchaguzi utafanyika au la. Kiongozi huyo aliahidi kwamba uchaguzi wa kidemokrasia utafanyika, lakini hakusema ikiwa atashiriki au la, jambo linalozusha maswala juu ya mustakbali wake na utaratibu mzima wa uchaguzi. Kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Kongo, PDDCO, Jacques Abandel wa Kambi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Iowa hapa Marekani, anasema:
kwa kweli mimi na chama changu tunaona kwamba Kabila anazidi kudanganya, na kama anazidi kudanganya, kusema kweli, aseme ukweli katika nchi ya Kongo. Anapenda kucheza akili wa Kongo. Kuwa na Kongo huko Kongo hawaoni mbali sana, ila wenye kuona mbali ni sisi hapa nchi ya Kongo. Juu yeye anapanga uchaguzi utakuwa hivi, au katiba imechange hivi. Hiyo yote ni kuona ya kwamba anazidi kupeleka wanakongo mpaka huko mwisho. Baadaye asema hizi kadi za kupiga hesabu kwa wanakongo wote bado hazijamalizika, manaake hazijaisha. Sio maana napenda baadaye waambio tuendelee tena, tunge tutaendelea kufanya hiyo kazi. Tuko na Kabila anapaswa kuchecheza wanakongo mpira ya kwamba wao tutaenda kwenye uchaguzi. Hayo yote ni kuwadanganya. Kabila ni mtu mwenye aishi na ukweli katika mwake.
Kwa upande wake, mshauri wa Kambi Mamona Kabandelwa anasema hawaamini uchaguzi utaweza kufanyika kwa wakati, kwa vile hakuna muda kutosha kutayarisha utaratibu mzima wa uchaguzi.
Ametangaza kwamba uchaguzi utafanyika katika muda ule uliopangiliwa kikatiba, na hakuna dalili zote zile zimeonyesha kwamba uchaguzi unaweza kufanyika katika muda huu, kwa sababu sasa hivi ndio wamefungua ukaguzi wa daftari la mpiga kura, na limeanzia huko katika jimbo la Equateur na baadaye litazinduliwa rasmi katika majimbo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kulingana na muda uliopo, tumeona kwamba upo finyo, haiwezekani daftari hilo kuhakikishwa kwamba limekamilishwa kwa muda wa miezi minne au mitatu kwa nchi iliyo kubwa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa hivyo hamuamini kama uchaguzi unaweza kufanyika mwezi wa Novemba?
Haiwezekani, lakini tu ni njama tu, anapenda kupotosha jumuiya ya kimataifa kwa sababu anaogopa azimio la Umoja wa Mataifa, pia anaogopa kuwekewa vikwazo. Kwa hiyo anatafuta njia tu ya kuendeleza muda wake kusalia madarakani, kwa lugha ya kusema kwamba hawakuweza kukamilisha maandalizi vizuri ya uchaguzi, kwa hiyo wapewe muda mwingine wa kuendelea kusalia madarakani.
Matamshi ya Kabila ya kutayarisha uchaguzi wa kidemokrasia yametolewa siku moja baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuihimiza serikali yake kuhakikisha utaratibu wa uchaguzi unafanyika kwa njia ya huru na haki na kwa muda unaostahiki. Kabila amewaonya wanasiasa dhidi ya kujaribu kuzusha vurugu nchini humo.
Pindi ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Uchaguzi wa marudio wa bunge la Spain ulishindikana jana Jumapili kushindwa kuonyesha mwelekeo wa siku zijazo, huku vyama vinavyoongoza vya siasa vikidai idadi sawa ya kura wakati walizoshinda mwishoni mwa mwaka jana. Matokeo hayo yaliyoshindikana kupatikana mwezi Desemba yalipelekea miezi sita ya mazungumzo yaliyoshindwa na kupelekea upigaji kura wa Jumapili. Huku karibu kura zote zikiwa zimehesabiwa, chama cha People's chini ya waziri mkuu wa muda Mariano Rajoy kilitarajiwa kushinda viti 136 kikishindwa kupata viti 176 vilivyohitajiwa ili kupata wingi usiopingwa katika bunge la watu 350, lakini 14 zaidi walishinda Desemba. Tangu wakati huo juhudi za kupata ungaji mkono wa muungano kutoka vyama vya upinzani ulishindikana. Matokeo yaliyojumuishwa na wizara ya mambo ya ndani yalionyesha chama chenye mrengo wa kati kushoto cha kijamaa kikiwa kwenye nafasi ya pili na viti 85, ikiwa vimepungua viti vitano kutoka vile vilivyoshinda miezi sita iliyopita. Upinzani mkuu wa Syria unaeleza wasiwasi wake juu ya kampeni ya Iran ya kuwafunza maelfu ya wanaume wa Afghanistan ili kupigana huko Syria. Maafisa huko Afghanistan wamethibitisha Jumapili kwamba wamepokea barua ikielezo wasiwasi kutoka kwa raia wa Syria. Barua hiyo inamtaka Rais Ashraf Ghani kuchukua hatua muhimu ili kuzuia unyanyasaji wa kidini kwa watu wa Afghanistan na kuwazuia kuwa sehemu ya mzozo wa Syria, afisa wa serikali aliambia VOA kwa sharti la kutotajwa jina. Hakutoa taarifa nyingine yoyote. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Afghanistan, Ahmed Shakib Mustakagani, aliambia VOA kwamba si tu kupitia barua hii, bali pia ripoti nyingine kwamba serikali inafahamu fika juu ya shughuli za raia wa Afghanistan nchini Syria. Alisema Kabul inaangalia suala hilo kupitia shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa na njia nyingine za kidiplomasia. Na leo Copa America michezo ya mechi ya finali imefanyika hapa Marekani, ambapo timu ya Chile imechukua ubingwa baada ya kuifunga Argentina bao 4-2 kwa njia ya penalti.
Na basi baada ya habari hizo ambazo mechi imekamilika, Argentina wametoka, kama ulivyoona Messi alikuwa amesikitika sana Mary baada ya kukosa penalti. Na akiwa kwa mara nyingine tena amepata nafasi ya kuingia finali lakini ameshindwa kuchukua kombe. Haya basi, tukiendelea na habari za dunia. Mji wa Iraq wa Faluja umeharibiwa na vita baada ya mapigano makali kuzuka kutaka kukomboa mji huo kwenye mikono ya kundi la wanamgambo la Islamic State. Maafisa wamesema jana Jumapili kwamba mji huo sasa umekombolewa kutoka kwa wanamgambo. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Zlatika Hawk.
Maafisa wa usalama wa Iraq wametoa video Jumapili ikionyesha raia wakikimbia wapiganaji wa Islamic State katika mji wa Shikat, takriban kilomita 80 kusini mwa Mosul. Wanajeshi walisaidia kuwasafirisha familia kuelekea katika jimbo la Tikrit.
These heroes liberated us from the filth of Islamic State that started.
Mashujaa hao wametukomboa kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State na kutuokoa kitupatia chakula na maji kwa siku tatu.
Kambi za wakimbizi huko Iraq zimejaa watu wanakimbia mapigano, hivyo kusababisha upungufu wa vifaa vya msaada.
We are now playing catch up, trying to make sure that everybody who has come out.
Hivi sasa tunajitahidi kuhakikisha kwamba kila aliyekuja hapa amechoka, ameumizwa, anahitaji msaada wa dharura, atapata sehemu ya kulala na vifaa vya msaada ili kuwasaidia kimaisha.
Maafisa wameonya kuhusu raia wanaorejea katika nyumba zao huko Faluja kabla ya kutathmini hali ya usalama kwenye maeneo yao. Wanajeshi wamekumbana na mabaki ya milipuko katika mji mmoja jirani.
This is one of the neighborhoods that were cleared in recent days, and this is one of the booby trapping and explosive factories that were found.
Hili ni moja ya eneo jirani ambao lilisafishwa katika siku za hivi karibuni. Na hili ni moja eneo ambalo lilipatikana mwili mbaki na ni sehemu ya kiwanda cha milipuko. Baadhi ya maboksi yalichomwa na wanamgambo wa Islamic State, lakini tulipata baadhi ya maelezo muhimu.
Vikosi vya serikali na wanamgambo wa Kishia walifungua kitengo kingine cha pili mwezi huu kwa lengo la kujiandaa na mashambulizi kaskazini mwa mji wa Mosul, ambao ni ngome kuu ya Waislamu wa Sunni huko Iraq.
We will not stop after Fallujah. We will participate in liberating Mosul, whether someone wants it or not.
Hatutasimama baada ya Fallujah. Tutashiriki katika kukomboa Mosul hata kama mtu anataka au hataki. Tutashiriki kukomboa Mosul kama kuna watu hawataki wanaweza kugongesha vichwa vyao kwenye ukuta. Hayo ndiyo maneno ya mwisho.
Umoja wa Mataifa umesema operesheni za karibuni za kijeshi dhidi ya Islamic State ikiwemo Mosul ambayo iko karibuni na bwawa linalotumika kupanga mikakati inaweza kukosesha makazi zaidi ya watu milioni 2, ikiongezea idadi ya watu wengine milioni 3.5 ambao tayari wamekoseshwa makazi kote nchini Iraq.
Na uamuzi wa Uingereza kuondoa katika Umoja wa Ulaya ni bado utawala katika mbio za uchaguzi wa rais wa Marekani. Mwandishi wa Sauti ya America Michael Bowman ametendea ripoti kuwa mgombea mtarajiwa kutoka chama cha Republican Donald Trump anaona hatua hiyo Uingereza kama uthibitisho kwa ujumbe msingi wa kampeni yake. Na wakati huo huo, mgombea Hillary Clinton anaona matukio hayo kama ushahidi zaidi kwa Trump hafai kuwa rais. Aida Isa anayesoma ripoti ya Michael Bowman.
Ushindi wa Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya umesababisha utawala wa Obama kutoweka sura nzuri katika matokeo ambayo haukutaka.
One country has made a decision. Obviously it was a decision that the United States had hoped.
Taifa moja limefanya uamuzi. bila shaka ni uamuzi ambao Marekani ulitarajia utakwenda upande mwingine, lakini hilo halikutokea. Kwa hivyo tunaanza kwa kuwa na heshima kubwa kwa wapiga kura.
Lakini mgombea wa chama cha Republican Donald Trump alionekana kukaribisha uamuzi huo.
People want to take their country back and they want to have independence in a sense.
Really, watu wanataka kumiliki tena taifa lao. Wanataka kuwa huru. Naona usawa baina ya kile kinachofanyika Marekani na kinachofanyika huko. Watu wanataka kudhibiti mipaka yao.
Naye mgombea mtarajio wa chama cha Democratic Hillary Clinton akosoa kauli ya Trump kwa mzozo wa Uingereza huenda kukanufaisha biashara zake huko Scotland.
In a volatile world, the last thing we need is a volatile president.
I'm Hillary Clinton and I approve this message.
Lakini sura ya Uingereza ya kujitoa katika Umoja wa Ulaya ilimulika kutoridhika kwa umma upande mmoja wa bahari Atlantic, na wa Republican wanasema hisia kama hizo ziko upande huu wa Atlantic. Senator Republican Mitch McConnell akizungumza katika kipindi cha This Week kwenye televisheni ya ABC alisema,
I think what you saw in England, at least from what I read, is that people got tired of being dictated to by unelected bureaucrats.
Kile unachokiona Uingereza kutokana na nilivyoelewa ni kwamba watu wamechoshwa na viongozi ambao hawakuchaguliwa huko Brussels. Na bila shaka tunahisia hizo hapa pia. Watendaji wengi serikalini wanapanua kanuni kwa njia ambazo zinadumaza uchumi na kufanya ukuaji kuwa mgumu.
Takwimu mpya ya maoni inaonyesha Bill Clinton akiongoza dhidi ya Trump, lakini wapiga kura wengi wanataka mwelekeo mpya kwa Marekani. Wademokrat wanasisitiza kuwa wapiga kura hawajapotoshwa na kuturuthika. Waziri wa ajira Tom Perez akizungumza kwenye kipindi cha This Week katika televisheni ya ABC anasema,
the differences between Secretary Clinton and Donald Trump in terms of temperament, in terms of
tofauti baina ya Waziri Clinton na Donald Trump kwa mithili ya tabia, mithili ya kufanya hikma ni tofauti sana, na zinadhihirika tena katika kipindi hiki cha wiki mbili zilizopita.
Wimbi la tetemeko la kura ya kujitoa Uingereza katika Umoja wa Ulaya limeshtusha uchumi wa Marekani unaoibuka taratibu, huenda ikawa ndio swala kuu katika uchaguzi ujao. Utawala wa Obama unasisitiza haja ya kupunguza mchanganyiko inayotokana na hatua ya Uingereza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko Kenya, ambako kwa kawaida raia huogopa polisi kila anapomona, hata kama hana kosa ulazimika kujiuliza mara mbili mbili. Nchini Kenya polisi wanajaribu kubadilisha dhana hiyo kwa kuhubiri dini na kuimba nyimbo za injili. Maafisa usalama ambao wameokoka nchini Kenya wanaimba kwaya jukwani hadi vijijini. Katika mji wa Mombasa, maelfu ya watu wamekuwa wakijitokeza kuwaona polisi mapasta. Josephat Kioko anatupasha zaidi.
Naitwa Chief Inspector Bishop Paul Makonge. Hakuna kitu kingine unasema, nasikia furaha wewe mwenyewe unaona. Maana nimekaa muda mrefu nikiwa niko pastor, reverend, na kila mtu akiendelea akipanda ngazi, si anafurahi. Ni furaha sana kwangu pamoja na mke wangu, maana tulikuwa pia na mke wangu. Mimi niko na family ya mke mmoja kama jinsi linafaa kuwa. Ninao watoto wanne. Msichana wa kwanza amemaliza university juzi. Anafanya mahoteli hapa. Kijana wangu ni mjeshi. Wengine wako shule wawili. Unajua bwana, si criminal wengi ambao wanaharibu Kenya, sina wachache. Sio. Sasa kama nikiombea huyo criminal mmoja ambaye amesumbua watu milioni moja aokoke, si watu milioni moja wamepona, na nikiombea 20 waokoke, si milioni 20 wamepona. So kazi yangu si mingi, ni kuconvert wale wakora ambao si wengi, ni wachache. So inasaidia sana. Christian Police Association yatambulika. Yatambulika. That's why we are calling it a Christian Police Association.
Kwa mpango hiyo.
Kuna mpango ambayo iko advance, japokuwa haijakuwa vizuri hasa ya Pentecostal, lakini inashukuru. Mwanzo si unajua Inspector General ni mtu wa kanisa.
Najua ameokoka.
Hivyo ninajua kabla mambo haja miaka yake haijaisha, chaplain zinajua itakuwa. Hiyo ni ombi yangu. Yaani kwamba ni ombi langu, kama ningempata kwa urahisi ningemweleza hii kitu ikiwekwa itasaidia zaidi. So I am sure kuna kitu anafanya.
Mimi naitwa Mama Jeno Konyo, natokea mtaa Magongo. Nimeshuhudia leo mambo makuu, naona kutakuwa na mabadiliko sana. maana mapolisi wameshika njia mpya na kutakuwa na mwamko mpya, yani wamebadilisha ile njia zao za kitambo, na sasa yani wametupatia mfano, changamoto pia wametupatia ili sisi pia tuweze kuiga huo mfano, tufuate vile wanavyotaka. Yani wameishia kwa Yesu. Initially tulikuwa tunawaogopa, ukimwona ukisikia tu polisi yule unashika njia nyingine, lakini sasa kumbe wamekuwa ni marafiki wa karibu sana. Tunashukuru Mungu kwa kuingia ndani yao na kuwabadilisha.
Kuna maovu mengi sana yamesemwa ndani ya polisi. Licha ya kwako, ni kitu gani unapendekeza wabadilishe?
Sana sana kuna hii kitu ambayo inaitwa chai. Tunaomba kama kuna wale moja mbili bado wako, waache hiyo. Maana wengi washache, lakini kuna ile moja mbili bado wako na hiyo kitu ya chai tu, kitu kidogo. Lakini wengi naona kama wamekuwa reformed.
Chai ya maziwa ama chai rangi?
Chai ni kama ile pesa, huwa anasema toa kitu kidogo, ndio chai yao wanaita. Wananchi naye watakana wajue rights zao. Usitoe kama huna hatia, usitoe chai. Simama na ukweli wako. Kama natia sinaenda kotini. Kama sina hatia, sina za kutoa. Lakini sasa si wenyewe watu wajishuku, si kama wananchi pia tunachangia, wajishuku tayari, pengine wenyewe na makosa yako, wajishuku tayari. Unaona bado niende kule cha nitoe. Si pia wananchi pia tubadilike.
Jambo hili mimi mwenyewe binafsi nikiwa mbunge limenifurahisha, ndio sababu nikajileta mimi mwenyewe hapa kwa mwaliko wao ambao walinipatia, nije hapa kuonesha mfano wa kwa kuwa tusijiweke kando na hawa ndugu zetu, lakini ni sharti sisi tujiweke karibu na wao ili tuone kwa kiwa kuna matatizo, tujadiliane pamoja kuwasaidia wananchi wetu na waweze kwenda mbele. Kitu ambayo nataka kusema, wale askari polisi ambao kidogo wana mambo ya ufisadi na vile vile mambo ambayo yana tarnish jina la police force, tuyachukulie hao kama selected cases ama selected individual ambao wanajihusisha na mambo kama hayo, lakini hawawezi kujihusisha kusema kuwa police force yote katika njia, tukiona ni mmoja ama wawili wamefanya jambo ambalo si la kawaida, to generalize. Jambo la muhimu ambalo tutakana tufanye ni kuona kuwa tuwe na ushirikiano mzuri na tuwaone askari wetu polisi kuwa ni binadamu kama binadamu wengine. Wanasomesha watoto wao, wanalinda manyumba yao, wanaangalia familia zao. Hii ni kazi kama vile kazi nyingine yoyote ambayo pia wao wanafanya, na ni muhimu sana kuona kuwa tunawapatia ushirikiano number one kudumisha amani katika sehemu zetu. Na katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, nataka kupongeza askari polisi ambao wako katika sehemu zetu kwa shauri doria wamezizidisha, na katika sehemu tofauti tofauti sasa wameanza kuzunguka, na katika kuonesha kweli wanafanya hiyo kazi yao vizuri, ni sisi kuwapatia jukumu la kuona tunawasaidia namna gani ili waweze kuendeleza kazi yao kwa njia ambayo itakuwa ni sawa sawa.
Na sasa ni muktasari wa habari. Rais Uhuru Kenyatta amesema nchi hiyo ya Kenya itaunga mkono uamuzi wa Uingereza kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Bila kujali matokeo, wananchi wa Uingereza wameamua, wametoa sauti yao na imesikika. Kenya kama kawaida itaendelea kudumisha uhusiano wake wa kihistoria na Uingereza, huku ikiendelea kushirikiana na Umoja wa Ulaya ulio na uthabiti, alisema Uhuru Kenyatta. Kamishna mkuu wa polisi wa Ghana, John Kudalo, anasema polisi hawatofungamana na upande wowote katika uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Novemba nchini humo. Kudalo alizungumza katika ufunguzi rasmi wa mkutano mkuu wa kitaifa wa polisi uliohudhuriwa na makamanda wa polisi wa nchi nzima. Lengo la mkutano huo ilikuwa ni kutathmini jinsi polisi hao walivyojiandaa kabla ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na serikali ya mitaa. Uchunguzi wa aina mbili wa maoni uliotolewa jana Jumapili unaonyesha Hillary Clinton akipata uungaji mkono zaidi dhidi ya mpinzani wake Donald Trump katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais hapa Marekani, lakini wanatofautiana katika ukubwa wa alama. Uchunguzi wa mashirika ya habari ya Washington Post na ABC unaonyesha kuwa uungaji mkono kwa Trump umepungua.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA alasiri, VOA Express, baadaye hii leo. Kwa niaba wenzangu walifanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni
Mary Mgawe,
mwelekezi Aida Isa hapa studio. Mimi ni Sunday Shomari, pamoja tunasema kwa herini, tukiwatakieni wote asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.